ļoti daudz reizes pats suņa īpašnieks netiek nekādā veidā sodīts. Ja viņš arī tiek sodīts, tad labākā gadījumā administratīvi, bet nu, tā pieredze, kā kolēģis stāsta, tā tāda, nu, kā saka, īsa mācība viņam nav. Dzīvnieku īpašnieku bezatbildība nu, turpinās bezgalīgi. Mēs esam ierosinājuši nu, uzsākt diskusiju, iespējams arī, ka krimināla likumā ir jāparāda atbildība dzīvnieku īpašniekam, ja viņa nepieskatīts suns vai viņa bezatbildības rīcībā palaist suns brīvībā, savainot citu dzīvnieku vai izraisīt citu dzīvnieku nav.